Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Thank you.
10 je časova i 10 minuta, ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda. Dobar vam dan i dobrodošli u naše društvo. Ili mi u vaše putem Radio Talasa i Radio Prijemnika. Emisiju ćemo početi najnovijim vestima. Naime, jutros je zasedao krizni štab i donijete su nove odluke. Očekujemo svakog trenutka da čujemo našeg reportera koji se nalazi na licu mesta. Zatim ćemo čuti i naše kolege koji su i u Sloveniji, i u Švedskoj, i u Italiji, i u Grčkoj, da čujemo kako tamo stoje stvari, a nažalost i oni beleže rast broja inficiranih. Danas je i Svetski dan borbe protiv limfoma i tim povodom razgovaramo sa Majom Kocić, predsjednicom udruženja LIPA. Govorit ćemo o značaju i važnosti fizičke aktivnosti za naše dobro opšte stanje i koliko je ona bitna u svim okolnostima, naročito u vreme virusa korona. Zatim Ivana Božić, psiholog iz sektora za podršku zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje, govorit će o psihološkim testiranjima koje su u toku. Naime, od početka godine više od 3.500 obrazovnih ustanova podnelo je zahtjev da se raspiše konkurs za prijem u radni odnos oko 12.000 stručnih osoba u školama i predškolskim ustanova. Testiranje kandidata, kao što kažem, je u toku, pa ćemo proveriti kako to funkcioniše i ko se sve javio. Martina Baljak iz Kancelarije grada Beča u Beogradu najavit će koncert letnje noći Bečke filharmonije, koji će biti održan u petak, naravno u uslovima koji su nekako u skladu sa današnjim vremenom i novom normalnošću, dakle prilagođeni epidemiji. Pre nego što čujemo reportera koji prati od jutra sednicu kriznog štaba, ja ću vam reći da je i u ovom trenutku 22 stepena u Beogradu, 25 u Novom Sadu i 22 u Nišu i danas preko 30 gotovo u čitavoj zemlji.
Sleteo sam ti u snove. shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Slušate magazin Na prvom, Radio Beograda. Kao što sam rekla, malo čas ovoga prepodneva ili jutra zasedao je krizni štab, donete su nove odluke i naš reporter Aleksandar Milivojević je na licu mesta. Aleksandre, šta je odlučeno?
Sednica kriznog štaba koja je održana danas je redovna sednica i glavni razlog njenog održavanja bio je blagi porast broja zaraženih u prethodnim danima, a to se povezivalo sa povratkom naših građana sa letovanja iz Crne Gore i Hrvatske i upravo zato je na sednici razmatrano uvođenje 10-dnevne obavezne samoizolacije za građane koji se vraćaju iz tih zemalja i na sednici kriznog štaba je odlučeno da neće biti obaveznog karantina i samoizolacije. To je saopštila zamenica instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević. Kako je rekla, bit će uveden nadzor za sve naše građane koji se vraćaju iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i ostalih evropskih zemalja, jer prema rečima dr. Kisić-Tepavčević, situacija u celoj Evropi u vezi sa virusom korona je izrazito nepovoljna i u svakoj zemlji se beleži povećanje broja zaraženih. Navela je podatak da je Crna Gora na trećem mestu po učestalosti obolevanja i apelovala je na naše građane da se do petka u 18 časova vrate u našu zemlju, jer će upravo tada početi nadzor za one koji se budu vraćali posle tog vremena. Darija Kisić-Tepavčević je zaključila da će se detaljnije informacije o tome kako će se vršiti nadzor i šta će on podrazumevati znati u narednim danima i da će svi predstavnici medija biti blagovremeno obavešteni.
Hvala toliko za sada. Aleksandar Milivojević se javio u program Radio Beograda. Čuli ste, dakle, poziv krizni štab Vlade Republike Srbije uputio je poziv građanima Srbije da se do petka vrate u zemlju. Od petka pojačan nadzor. Šta će to tačno značiti i kako će se sprovoditi, to ćemo do tada i saznati. Dakle, od petka u 18 časova biće sprovođen nadzor nad svim građanima koji se vraćaju u Srbiji. Blagi porast novoinficirani, članovi kriznog štaba objasnili su i oni nalaze da je uzrok tome povratak naših građana iz Crne Gore, sa letovanja, dakle, i godišnjih odmora, pre svega iz Crne Gore i Hrvatske.
Yeah, people belong to me. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko. Kaleidoskop kulture u Novom Sadu. Od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja. 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad. Evropska prestonica kulture.
Časova i 23 minuta. Ponavljamo, dakle, još jednom na talasima Radio Beograda. Danas je zasedao krizni štab. Pozvani su svi građani Srbije da se do petka u 18 časova vrate u zemlju, naročito oni koji se nalaze na letovanju u Crnoj Gori i Hrvatskoj, gde je povećan broj inficiranih koronavirusom, a od petka u 18 časova svi građani koji budu ulazili u zemlju biće stavljeni pod nadzor. Kakav, na koji način, to ćemo saznati do petka. Inače, i u ostalim zemljama Evrope beleži se porast broja novo zaraženih ili novo inficiranih. Srbija tu još uvek dobro stoji. Kakva je situacija u Italiji? To će nam reći naša koleginica Marinela Ražnadović, naročito Marinela, zato što danas u Italiji počinju škole da rade, ali počinje i turnir teniski, čini mi se, uz prisustvo publike.
Jeste, evo da kažem da je u Italiji već nekoliko dana broj novozaraženih je iznad 1000, evo preciznije u posljednja 24 časa je preminulo 7 osoba, a 1450 je novopozitivnih, što je ipak znatno manje nego u Španiji i Francuskoj, gde se beleži i do 10.000 novozaraženih dnevno. Ministar zdravlja Roberto Speranza pozvao je građane da izdrže još 6 meseci, jer posle toga, kako je rekao, bit će sve iza nas. Prema njegovim saznanjima, bit će dostupne u međuvremenu i novi tretmani u lečenju obolelih od korone, kao i vakcina. Imajući ipak u vidu da uskoro počinje jesen, a to znači i sezonski grip, ministar Speranza je apelovao na građane da se vakcinišu kako bi povećali imunitet, a na taj način uz poštovanje osnovnih zaštitnih mera eliminisali ili drastično smanjili mogućnost zaraze koronavirusom, i u skladu upravo sa tom politikom vlada je obezbedila i 70% više vakcina za sezonski grip nego prošle godine. Ovih dana inače u Italiji se intenzivno testiraju građani na koronavirus, jer prema svim saznanjima to je najefikasniji način da se COVID-19 otkrije što pre, pozitivne osobe izoluju, a epidemija drži pod kontrolom. I upravo zbog relativno stabilne situacije, dakle u Italiji je tu negde oko 1000, nešto iznad 1000, ali se to drži pod kontrolom, italijansko ministarstvo zdravlja razmatra mogućnost da skrati obavezni karantin sa 14 na 10 dana, ali će ovdašnja vlada odluku ipak doneti u dogovoru sa evropskim partnerima. Danas ili sutra se očekuje da li će predstavnici država članica Evropske unije, dakle Italija, eventualno iskinuti našu zemlju sa crvene liste uz određene mere i dozvoliti ulazak naših građana u Schengen zonu, jer kao što si ti rekla, kod nas je ipak bolja situacija nego u okruženju. Evo sad da se vratim možda na onu temu koja je ovde izuzetno značajna. Dakle, za Italiju je 14. septembra 2020. izuzetno važan dan, novi početak školske godine. Posle nešto više od 6 meseci, od 5. aprila, kada su zbog epidemije koronavirusa škole u Italiji zatvorene, danas se u klupe vratilo 5,6 miliona učenika. zvanična inauguracija početka školske godine održat će se popodne u Vo Euganeu u regiji Veneto. Da podsjetim, to je jedno od najviše pogođenih mesta koronavirusom, gde je zabeležena i prva žrtva COVID-a u Italiji. Inauguraciji će prisustvovati predsjednik države Sergio Mattarella i ministarka za školstvo Luča Zolina. Početak školske godine je trenutak koji su ovde svi željno iščekivali, ali i sa, moram to da naglasim, dozom zebnje s obzirom na činjenicu da mora da se živi još uvek sa koronom, a da je situacija neizvesna, nije krio ni premijer Giuseppe Conte, koji je u video poruci učenicima i nastavnom osoblju poželio uspešan rad, ali ih je zamolio da svi sarađuju, budu odgovorni, poštuju mere, jer će neosporno biti problema i teškoća s obzirom na to da je školski sistem veoma kompleksan i zahtevan i da svako pojedinačno mora da doprinese kako bi isti funkcionisao na najbolji način. Ja da kažem da inače u 19.000 školskih institucija širom Italije podeljeno 94 miliona maski i 400.000 litara gela za dezinfekciju ruku i tako će biti svakog dana do kraja školske godine. To je izjavio inače komesar za vanredno stanje u Italiji Domenico Arcuri. Pre početka školske godine testirano je preko 500.000 nastavnog osoblja, od kojih je 13.000, odnosno 2,6% pozitivno na koronu. Svi zaraženi nastavnici i profesori su već u izolaciji i ukoliko u izolaciji, odnosno u izolaciji su oni koji nemaju simptome, a na lečenju oni za koje je to neophodno. Naknadno će se uraditi dva testa, odnosno više testova, a ukoliko su dva testa negativna u roku 24 časa, onda će se nastavnici i profesori vratiti da predaju. Inače, prema protokolu u razredima je manje učenika koji pojedinačno sede u klupama i to sve vreme, nema izlaska za vreme odmora. Ukoliko postoji distanca od najmanje 1 metar, ne moraju da nose maske, za razliku od nastavnika i profesora koji su obavezni da ih drže na licu sve vreme nastave dok su u školi. Zabranjeno je okupljanje u školskim dvorištima, kao i upražnjavanje ekipnih sportova, upotreba lopte tokom časova fizičkog, što je izazvalo negodovanje kod nemalog broja pedagoga koji procenjuju da bi to moglo da izazove negativne psihofizičke posljedice kod određenog broja učenika. I moram da iznesem jedan lični utisak. Ovde u blizini je jedna osnovna škola.
Dobro.
I zaista je predivan osjećaj kada čujete posle toliko meseci tišine dečiji razdragan i radostan šamor. Da se vratim na kraj i za teniski turnir ovde u Rimu, dakle pored početka školske godine, zatim u suboto veče završenog venecijanskog filmskog festivala koji je bio veoma uspešan, evo sada i teniski turnir na kome učestvuje naravno i prvak sveta naš Novak Đoković. Nadam se i da će za 7 dana, da ćemo sledećeg ponedeljka pričati o tome da je podigao trofej. Dakle, sve to govori o povratku, određenom povratku ka jednom normalnom životu. Naravno, veoma je teško, svako mora da da svoj doprinos jer je zaista situacija veoma kompleksna, posebno ako se ima u vidu da je u okruženju sve veći broj novozaraženih, kao što sam rekla, i Francuska i Španija i u mnogim drugim zemljama. Dakle, neosporno da svako od nas mora da da svoj doprinos kako bismo izašli iz ove situacije koja će neosporno trajati još nekoliko meseci.
Svakako, hvala. Bila je to Marinela Ražnatović, naša koleginica koja se javila iz Rima, 28 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1.
ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
Četiri minuta do 11 časova, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograd. Čuli smo malo čas od naše koleginice iz Rima da je Italija beleži povećan broj novozaraženih i susjedna Slovenija također. Kad kažem Slovenija, nekako mi uvek asocijacija naš kolega Vlada Banić. Vlada je sada sa nama putem telefona, ali Vlado, ti nisi u Sloveniji u ovom trenutku, gde se nalaziš?
Nisam, ja sam juče krenuo iz Slovenije do Beograda kako bih posle 4 puna meseca video malo najbliže kod kuće i doletao sam iz Beograda za Stokom gde ću raditi više priče, naravno najvažnije se tiče ove nominacije Trumpa, onda i vlade Srbije i Kosova koje je najavio švedski poslanik Magnus Jakobsson. Ja sam s njim dogovorio intervju, tako da ćemo imati sutra izveštavanje i u radio i u televizijskom programu, ali naravno uradit ću više priča o tome kako se Švedska nosila sa koronom, nekako zemlja koja je svima bila ili prst u oku ili nekako nada da može da se prođe bez zatvaranja. Nadam se da ću dobiti intervju sa gospodinom Tegnalom, vodećim epidemiologom koji je nekako i dalje to u pregovorima, on je nekako najčuveniji po tim svojim stavovima da se treba ostaviti ljudima da vode računa o tome da drže distancu i evo, ja od kad sam došao ovde zaista se čudno osjećam. Mi smo u avionu svi nosili maske, to je veoma pohvalno i ljudi iz Air Srbije nisu imali potrebe bilo koga da upozoravaju, međutim već kako smo sleteli na aerodrom, tako je to postalo nekako ukinuti, odnosno svi ljudi koji smo sretili su bili bez maske, redko koji, ili policajci, carina, zatim osobe koje rade na prodaji autobuskih i metro karta za grad, nisu nosili maske. Dakle, ovdje je zaista čudno, jer mislim, navikli smo nekoliko mjeseci da viđemo ljude sa maskama i u sve te mere predostrožnosti postoje na određenim mjestima sredstva za dezinfekciju, ali nekako stvarno nemam oči kao da je koronavirus u svetu. Sad sam tu u jednom delu Stockholma, zove se Solna, to je kao naš demon, onako malo je poseban grad u gradu. I evo ljudi koji prolaze, naravno napolju ne nose, i u zatvornom prostoru nisam vidio nikoga da nosi.
Kao da si se vratio neko vreme pre korone, koji je drugačije...
Podmladio se godinu dana.
ajde da se zadržimo na tome. Da, čekat ćemo da čujemo tvoje intervjue sa velikim zadovoljstvom i ovaj u vezi sa švedskim modelom svakako, ali i sa nominacijom za Nobelovu nagradu. Ali evo, pomenuo si avion. Kako izgleda putovanje u vreme ove, ajde sad je to nekako popularan naziv, nove normalnosti?
Izgleda kao da je stvarno ušlo pod kožu, da je postala nova normalnost. Srednje sedište u oba reda je prazno. Samo neko ko eventualno putuje sa porodicom može da insistira, ako je tu malo dete, pa da bude između. Međutim, sva ostala sedišta, ona B i D su, odnosno E su prazne. Tako da je to negde poštovana distanca koliko se može. Međutim, to avion naravno je vrlo teško, zato što jednostavno ta cirkulacija vazduha kruži u samom avionu, a naravno osoba koja sedi ispred i iza vas je na bližoj razdaljini nego ova koja sedi sa strane. Tako da sam ja iskoristio nešto što sam ranije radio kada bih pratio koronu, recimo kad smo bili u Japanu pa smo tamo radili izvešta, ja sam obavezno umio, recimo, kad sam, čim sam izašao iz aviona, kad sam do prvog toaleta došao, ja sam se umio sa punom. Naravno, sve vreme sam imao masku, ali ako se nešto negde zakačilo na licu da ne bi posle znoje sišao na sluzokožu, oči ili tako nešto. Tako da, nekako protokol ide sam po sebi i na aerodromu svi nose maske i osoblje i pravi se distanca među ljudima dok čekaju u redu. Nekako jako disciplinovano i jasno su oduševljenje. Nisam bio ovde, odnosno u Srbiji nisam bio 4 meseca, mislim, malo to i emotivno zvuči, ali ovaj, očekivao sam da ćemo da se posle visokih brojeva, nažalost, i obolelih i nastradalih, preminulih, nekako više uplašimo i to se dogodilo. I to je nešto što je, evo, vratit ću se na Sloveniju, konstatovala i glavna epidemiološkinja tamo, odnosno infektološkinja, vođa grupe za borbu protiv korone, Bojana Beović. Ona je vrlo uspešno vodila borbu protiv korone, međutim, otvaranje letnje sezone i odlazak ono, pola miliona ili milion slovenačkih turista u Hrvatsku je doveo do toga da sad iz unosa Slovenije ima ogromne brojeve, ali ona je recimo primetila to u razgovoru sa koleginicom u Beogradu, dr. Vincarević, kako mi ona rekla, dr. Vincarević je rekla upravo to, kad su ljudi počeli da viđaju u svom komšiluku, na svom primjeru, u svom okruženju, bolest kako zaista izgleda, kako može da izgleda, onda su se u Srbiji disciplinovali i ja, evo sada, na osnovu vrlo kratko je to boravka u Beogradu i tog boravka na Jadru, mogu da kažem da smo možda i disciplinovani od Slovenaca ovako na prvi pogled. Inače, ajde ne ostane dužan na informaciji Slovenije, najnovije je da poslovnih brojeva od 100 i nešto, 108, 109, 110, juče je registrovano 47 novih slučajeva, međutim, da nas to ne zavara, to je nedelja, uvek to budu manji brojevi, umjesto 2-3 hiljade testiranih, juče je bilo 1100, tako da ćemo vidjeti relevantne cifre negde utorak, sredu i četvrtak, a ja se nadam da će Slovenija uspjeti da obori ovu krivu kao što je uspjela na početku i bila prva zemlja koja je proglasila kraj epidemije. Nema razloga da to ne uradi opet, evo sada kad budu ti malo slučajevi koji su doneti sa Jadrana, kad budu ljudi ozdravili, kad budu završili poštovanje karantina kod kuće, da će ti brojevi da se smanje. Naravno, škola ide nesmetano, ja mislim da smo mi već pričali, oni su vrlo dobro udesili u školu, moj klinac je krenuo sad u prvi razred i nekako je epidemiološka situacija nebezbedna, to je B kategorija, A je potpuno bezbedna, B je nebezbedna, C je prilično nebezbedna kada mlađi razredi idu u školu, a stari koji mogu da brinu o sebi kod kuće, prate nastavu online, i naravno niko ne želi da dođe do te kategorije kada se svi
kada se škole zatvaraju, da.
Da, tako da, za sada je takva situacija, recimo da je pod kontrolom, ali je prilično opasna za nove slučaje.
Da, i čini mi se da je doktorka koju si i pominjao negde i upozorila ili je rekla da je u jednom razgovoru sa kolegama iz Srbije na neki način ih i upozorila da obrate pažnju, jer i odavde je mnogo ljudi otišlo u Hrvatsku, otišlo je u Crnu Goru i da se čuvaju, da i mi nemamo sada te uvezene slučaje, zbog čega evo krizni štab jutros je i doneo odluku da od, ne znam da li si čuo, od petka od 18 časova bude uveden nadzor nad ljudima koji se vraćaju iz evropskih zemalja.
A, to znači i ja kad se budem vraćao iz Švedske.
Ali ćemo znati kakav je nadzor do petka, tako da prati situaciju.
To je sve super, to je sve u redu. Jeste, Beovićka. Mislim, epidemiolozi su kao i mi novinari, za nas granice ne postoje, kao što za bolest ne postoje granice, i oni se vrlo dobro konstituju, slažu i čuju na dnevnoj bazi i savjetuju koliko mogu. I Beovićka mi je rekla da su oni bili zadivljeni kako je Srbija na početku uspela sa onim politički časom da suzbije epidemiju. Ja sam rekao ok, ali nisu bili mnogi građani oduševljeni tim političkim časom. Ona rekla da, to je bila jedina mera koju ste mogli tada upotrebiti, i onda je rekla da bi to ona opet uradila da je u Beogradu, kada su brojevi u tom drugom talasu, odnosno drugom piku, kako su ga nazvali, počeli da rastu. I onda je sada opet pošteno dala zaista od srca onako savjet, pošto Srbija sada mnogo bolje drži situaciju pod kontrolom od Slovenije. Dakle, nemojte da vam se desi ono što se desilo nama, proveravajte importovane slučajeve na granici, mora da se vrši kontrola. Jer zaista, mislim, ono, kada čovjek pogleda koji su gubici materijalni, kada se, ne znam, čitave fabrike stavljaju u karantin i kada se doda par policajaca ili epidemiologa na granicu, to je, mislim, nesrazmjerno je više u korist toga da se kontroliše granice. Mislim, i to je Slovenija dobro radila neko vreme, međutim, i zbog prijateljstva sa Hrvatskom, ali i zbog sopstvenih ekonomskih interesa, da bi naplatili što više putarina i da bi, naravno, što više ljudi prošlo kroz Sloveniju, ostavilo dinar na nekoj benzinskoj stanici, oni su otvorili granice za sve koji su išli za Hrvatsku i sada se trpe posledice. Na sreću, malo je smrtnih slučajeva, i taj trend se i dalje nastavlja, tako da to govori da se opet radi o tim mladim ljudima koji su pokupili virus u nekim diskotekama gde se pije, gde se ostaje do kasno, pa se onda i glasno priča, i onda to pomnožili među sobom, tako da na sreću još uvek opet nije ušao u domove za stare kao što je bilo to u prvom talasu.
Na sreću bar to. Hvala Vlado, čućemo se narednih dana, želim ti da uspeš da dođeš do svih sagovornika i da mi onda sa zadovoljstvom i odslušamo tvoje intervjue.
Pola posla je već rešena, ali hvala ti, valjda će biti ta druga polovina. Ako ne, znači ćemo se kao i uvek. I za radio i za TV.
Kad je Vlada Banić u pitanju, to ne sumnjamo. Vlada nam se ovoga puta javio, čuli ste, iz Švedske. Ovo je Radio Beograd 1. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know you'll think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top.
you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
Radio Beograd 1, naš prepodnevni magazin. Poput Italije i u Grčkoj danas počinje nova školska godina i poput Italije pa i Slovenije, kao što smo čuli od naših kolega, i Grčka beleži povećan broj novoinficiranih. Situaciju u Grčkoj prati i naša koleginica Majda Šimunec. I Majda, šta kažu novi podaci?
Oboren je rekord po broju zaraženih u jednom danu u Grčkoj od 26. augusta, 294 tada bilo registrovano. U četvrtak 10. septembra, dakle pre neki dan, u Grčkoj 374 novih slučajeva, dakle najviše od početka epidemije 26. februara. U petak je bilo 287, u subotu 302, juče 207. 308 osoba je do sada izgubilo život, 112 žena, prosek starosti 78 godina, kažu da 96% je imalo osnovnu bolest. Ukupno dijagnostikovano 13.240 oboleli, dakle u Grčkoj od februara meseca, 54 osobe su na respiratoru, 12 žena, prosek godina 70, i kažu zapravo da se upalio, kako novinari prenose, alarm za pacijente na respiratorima. Naime, tri od deset osoba je mlađe od 64 godine. To je neki novi trend, do sad to nije bilo tako. Dakle, 29% među zaraženima je mlađe od 64 godine. Posebno je, kako atinski mediji jutros pišu, šokantan primer 28-godišnjeg muškarca koji se leči u opštoj bolnici u Patriji. Nema ni jednu osnovnu bolest. Za lekare je to veoma, kako kažem, neprijatno iznenađenje, ali sve vodi ka srećnom ishodu. Što se regionalne zastupljenosti tiče, najviše ugroženih u oblasti Atike, što je razumljivo, više od 4 miliona ljudi je u toj oblasti. Atika je dakle u crvenom sa 120 slučajeva, preključe je bilo 133, a sve to po mišljenju stručnjaka pre svega rezultat neodgovornog ponašanja građana, kao da korona gotovo ne postoji. Na meti kritika su i muzički događaji, posebno koncert koji je održan pred dve večeri estradne umetnice Nataše Teodoridu. Kažu da je to bio primer prenatrpanosti i pre svega nepoštovanja mera.
Kažem, počinje školska godina danas, kako je to organizovano?
Tako, počela je danas 14. septembra sa dve nedelje tanja zakašnjenja, obično počinje 1. septembra ovde u Grčkoj, ali zbog povećenog epidemiološkog opterećenja, kako kažu, neće raditi škole na Lesbosu i u Peli. Na samo do duše dva dana od 16. septembra predviđeno da se i te škole otvore. Dakle, prvi dan škole zazvonila su školska zvona u Grčkoj, učenici su s maskama, antiseptici su tu, toplomeri, dakle pravilna upotreba maske, pedantno pranje ruku, čišćenje često učionica i opreme, obavezna maska u zatvorenom prostoru, takođe pri ulasku i izlasku iz škole, u školskom autobusu takođe. Bez maske niko neće moći na nastavu, a za decu od 10 do 10 godina očekuje se, kako su rekli, fleksibilno i popustljivo, tako kažem, fleksibilnost i popustljivost u slučajima nekorišćenja ili nepravilne upotrebe maske, dakle kada su u pitanju deca do 10 godina. Negde su postavljene, kao recimo u Glifadi, u školama u Glifadi, i termokamere, a Haralambos Gogos, epidemiolog, je rekao da ukoliko se pojave tri slučaje u jednoj školi, da postoji velika šansa da ta škola bude zatvorena. Također je oformljen i specijalna radna grupa koja će svakodnevno komunicirati sa direktorima škola kako bi generalni sekretarijat civilne zaštite i ministarstvo prosvete naravno u svakom trenutku imali punu pravu informaciju o stanju u školama. Kažu da je sad velika obaveza na prosvetnim radnicima jer moraju da budu da obrati veću pažnju na decu, na njihovo zdravstveno stanje i da upozoravaju i na najmanju mogući neki najmanje mogući simptome roditelje koji bi naravno ukazivao na pojavu infekcije, jer kažem u slučaju ukoliko se to otme kontroli, eto škola bi morala ponovo da budu zatvorene.
Grčka ovih dana privlači pažnju zbog dešavanja na Lesbosu posle požara koji je zahvatio migrantski kamp.
Morija, tako praktično Morija više ne postoji. Katastrofalne su posljedice, preko 12.500 ljudi je ostalo bukvalno na ulici, prinuđeni su da spavaju pod vedrim nebom. Kažu da je potvrđeno da su dva požara su bila, da su podmetnuti i da su to umešani ljudi koji žive u kampu, dakle migranti. Klima na Lesbosu, moram da kažem, je generalno loša, napeta. Juče je na hiljade migranata demonstriralo na deonici autoputa Mitilini Termi, no ubrzo su ti mirni protesti se pretvorili u sukob s policijom koja je upotrebila suzavac kako bi sprečila migrante da njih bacaju kamenje. Oni su uzvikivali da žele slobodu, da žele da napuste Lesbos i da neće ni po koju cenu da uđu u taj novi kamp koji je sada u fazi izgradnje. Također je objavljeno da je počelo useljavanje tih migranata iz Morije u prihvatni centar koji također tu na Lesbosu KRTP se zove. Prvih 300 migranata se već smestilo. Kažu da je predviđeno da se postavi 5000 tih specijalnih šatora, dakle za 5000 ljudi, to je rekao Notis Mitarakis, ministar za migrantsku politiku Grčke. Svima radi taj brzi test na koronavirus koji za 15 minuta daje rezultat i objavljeno je da je do sad kod jedne majke i bebe otkriven virus. Oni su odmah prebačeni u jednu atinsku bolnicu. Oglasio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je pozvao zemlje Evropske unije da pokažu solidarnost, da prihvati izbjeglice iz Morije. Kažu da je, s obzirom da je kamp praktično, kao što rekao, više ne postoji. Ocenio da je to ogromna tragedija i da je po njemu jedino rješenje njihova evakuacija na kontinentalni deo. Rekao također da veruje u evropsku solidarnost i da je neophodno naći zapravo dugoročno rješenje za izbjeglice iz Morije. Ali o tome se godinama sluša i praktično se malo toga dešava. Znamo da Evropa nema jedinstven stav po tom pitanju. Reagovala Nemačka, koja bi mogla navodno da prihvati 2000 izbjeglica. Također će Nemačka sa 10 zemalja Evropske unije primiti i 400 maloletnika iz Morije. Objavljeno je i saopštenje Austrije da na Lesbos šalje 400 potpuno opremljenih smeštenih kapaciteta za nekih 2000 ljudi, dakle krevete, ćebad, grejna tela u okviru hitne pomoći. Pomoć stiže sa dva velika transportna aviona iz Beča direktno na Lesbos. Stići će i lekari i medicinsko osoblje. Također, austrijska vlada je odlučila da udvostruči sredstva u fondu za pomoć zemljama koja je zadesila katastrofe sa 25 na 50 miliona evra i iz tog fonda će svakog biti izdvojeno, dakle, za pomoć migrantima mori i kao hitna podrška Grčkoj koja se suočava sa između ostalog i pandemijom koronavirusa i sa ovim problemom sa izbjeglicama. Također je saopšteno, u stvari podsjetili su da je austrijska vlada u ovoj godini do sada prihvatila 2700 dece migranata, a kakav će biti odgovor danje ostalih članica Evropske unije po pitanju podrške Grčkoj i rješavanju problema migranata u Moriji, naravno pokazat će naredni dani. U grčkoj prestonici se nadaju da će Evropa ipak pružiti pomoć, pružiti podršku i s obzirom da je više nego jasno da Grci ovaj problem nikako ne mogu da reše sami.
Hvala toliko za sada od Majde Šimunec, 10:58, Radio Beograd 1. I see you're doing 11 časova i 10 minuta, ovo je magazin na prvom, Radio Beograda, 25 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 22, Nišu 22, ali to su još uvijek podaci od 10 časova. Očekujemo da Republički hidrometeorološki zavod svakog trenutka izdaje i nove podatke, dakle izmerene u 11, pa ćemo vam reći kako je vreme i koliko je stepeni, ali u svakom slučaju se tiče vremena, 30-31 maksimalne temperature predviđene za danas i za naredne dane gotovo u svim mestima u Srbiji. Mens sana in corpore sano, latinska izreka koju svi znamo, ali koliko je se pridržavamo i koliko smo svesni da je zdravo telo zaista potrebno za zdrav duh i da je fizička aktivnost i tekako bitna za naše zdravlje na svim nivoima. I ovo je pitanje za našeg sagovornika, profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dušana Mitića. Dobar dan, zašto je sve bitna fizička aktivnost?
Pa ja bih rekao samo obrnuto čitanje, zdrav duh čini telo zdravim. Jer rekao bih da kod ljudi postoji svest o tome i da je ona sve izraženija. Jer ako posmatramo kako su ljudi prihvatili ove informacije oko COVID-a i oko zabrane kretanja i ono što se dešavalo u toku ovih zadnjih pola godina, gde raste broj prodatih bicikla, gde raste broj prodatih trotineta, da ljudi prosto imaju svest o tome da je redovna fizička aktivnost nešto što može da im pomogne i da je ova komplikovana situacija u kojoj smo svi skupa nas malo dovela dotle da razmišljamo šta je to kvalitet života, šta ga u stvari čini i koliko smo u stvari i svako od nas pojedinačno donosilac odluke o tome kako i koliko ću da budem fizički aktivan. Jer to je u krajnjem slučaju uvek ono što mi odlučimo. Da li ću na prvi ili na drugi sprat da se popenjem peške ili ću da koristim lift? Da li moram baš da parkiram ispred zgrade ili mogu da parkiram i malo dalje? Rekao bi da je sazrela svest kod ljudi da treba potražiti malo duži put koji će nas dovesti kvalitetnije do cilja.
Koliko vi i koja vrsta aktivnosti sada se preporučuje kome? Po uzrastu, po godištima, šta biste nam vi rekli?
Pa, kada pričamo o tome kako i koliko, da krenemo od najstarijih, sva istraživanja u posljednjih stotina godina ukazuju na to da odustajanje od fizičke aktivnosti je u stvari odustajanje od života. I za najstarije kažemo barem 60 minuta fizičke aktivnosti dnevno. To može da bude i 6 puta po 10 minuta i 60 puta po 1 minut. Ali prosto ljudi ne smiju sebi da dozvole da presede čitav dan, da nemaju aktivnost, jer aktivnost je fini regulator našeg dobrog funkcionisanja. I funkcionisanja metabolizma, iz metabolizma i fizičke aktivnosti se generiše pozitivno raspoloženje i na fiziološkom i na psihološkom nivou. Kod mlađih, sad zavisno od uzrasta, kažu kod dece najmanje sat vremena fizičke aktivnosti i to organizovane. I sistem obrazovanja ide sve više i kod nas prema tome. Jer ono što je postavljeno recimo kao model u osnovnoj školi, šta se želi postići, pa da i profesori i đaci provedu zajedno dan u školi, da posle onoga što je nastava u razredno-časovnom sistemu, da postoji sistem aktivnosti, sekcija i svega onoga što će doprinati da se završi domaći zadatak i da se obavi organizovana fizička aktivnost ili u formi časa ili u formi nekih vančasovnih aktivnosti. Naravno da kod radno sposobnog stanovništva kažemo najmanje pola sata fizičke aktivnosti dnevno, ali najnovija preporuka Svetske zdravstvene organizacije kaže barem 2 do 3 puta nedeljno mora da bude i neka intenzivnija fizička aktivnost u trajanju od pola sata koja će nas dovesti u situaciju da se zaduvamo, da se oznojimo, da trošimo energiju na kvalitetan način. Kad kažem na kvalitetan način, pre svega mislim na nešto u aerobnoj zoni intenziteta, što može da nam donese neke očekivane benefite po dobro funkcionisanje, raspoloženje, efikasnost i sve ono što ide u jedan ukupni kvalitet dobro funkcionisanja.
Sve smo čuli i nadam se da ćemo se toga i pridržavati. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je to profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dušan Mitić.
Radio Beograd 1.
Svetski dan borbe protiv limfoma i tim povodom danas razgovaramo sa predsjednicom udruženja Lipa Majom Kocić. Gospođo Kocić, dobar dan.
Dobar dan.
Prema nekoj statistici koju sam ja pogledala i podacima, u Srbiji godišnje limfom bude dijagnostifikovan kod 1200 osoba. Ajde za početak da vas zamolimo, o kakvoj vrsti maligne bolesti se radi, da nam kažete.
Pa limfom je vrlo opaka i opasna bolest, vrlo teško se prepoznaje. To je maligna bolest limfocita i ono što je teško zapravo kod limfoma to je što limfom ima nespecifične simptome. Najčešći simptomi jesu te otekle bezbolne žlezde, najčešće na vratu ispod pazuha i u preponama. Međutim, simptomi limfoma mogu biti i blago povišene temperature, obilno noćno znojenje, umor, malaksalost, gubitak težine, a da pritom pacijent ne drži nikakve dijete. Znači, sve ono što može biti znak i nekog manje opasnog stanja, neke druge infekcije, gripa i tako dalje. Ono što je jako bitno jeste da ukoliko ti simptomi traju duže od 10 do 15 dana, pacijent mora da se javi lekaru. Problem je također kada se pacijent javi lekaru, uglavnom se javljaju lekarima primarne zdravstvene zaštite. Lekari jako teško prepoznaju da je u pitanju limfom. Pacijent nekada luta mesecima pa čak i godinama. Kada već dođe do specijaliste za limfom, to je hematolog, onda se jako brzo uspostavi dijagnoza i krene se sa lečenjem.
I tu ste nam negdje i odgovorili na pitanje šta je najveći izazov kod ove vrste bolesti. Sa kojim se sve problemima i poteškoćama, nažalost, obolili najčešće suočavaju? Kada se, dakle, dijagnostifikuje o čemu se radi?
Da, kažem, prosto ta bolest je jako teška, jako opaka. Postoje dva osnovna tipa, to su Hodgkinov i non-Hodgkinov, a negde po poslednjoj klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije preko 80 podtipova. Neki od tih podtipova su jako agresivni, znači u roku od par meseci može da dođe do znatnog pogoršanja stanja, pa čak i fatalnog ishoda, a neki su indolentni, odnosno sporo rastući, tako da pacijent može godinama da ima simptome, a da pritom nema neke veće poteškoće i živi sa tom bolešću, a da u stvari ne zna da je bolestan. Kod pacijenata koji imaju, da kažem, te agresivne podtipove, naravno neophodno je odmah krenuti sa terapijom. I jedan od primarnih i najbitnijih aspekata lečenja kod ovih pacijenata jesu upravo lekovi. Ono što je možda veliki problem u Srbiji jeste ta urgentna dostupnost inovativnih rešenja, tih savremenih i efikasnih terapija. Moram reći da imamo sjajne hematologe koji se drže i naših domaćih vodiča za lečenje, u lečenju i evropskih i svetskih, ali sve do one mere dok, kažem, postoji terapija koja je u tom vodiču preporučena.
Dodatni problem ovih dana i ovih meseci, eto, produžilo se, svakako čini koronavirus i potreban ju i poseban oprez.
Jeste. Inače su pacijenti sa limfomom, i ne samo sa limfomom, već sa svim hematološkim malignitetima, pacijenti koji se smatraju rizičnom grupom kada je bilo koja vrsta infekcije u pitanju zbog te osnovne imunodeficijencije, odnosno oslabljenog imunog sistema i samim tim neadekvatnog odgovora na borbu protiv infekcije. Ovaj virus s jedne strane i pacijent s druge strane koji već ima oslabljeni imunosistem svakako nikako nisu dobra kombinacija. Ono što je zapravo bio najveći problem jeste kako će pacijenti koji su bili na aktivnom lečenju pre proglašenja epidemije. Mi smo zapravo sproveli, da kažem, jednu vrlo kratku anketu i ono što smo na osnovu te ankete uspeli da saznamo jeste da na sreću svih nas najveći broj pacijenata je uspeo da nastavi sa terapijom bez problema, nije bilo prekida ili nekih predugih odlaganja. Ukoliko je tih odlaganja i bilo, to je bilo na nešto kraće od dve nedelje, tako da su ti pacijenti, kažem, najveći broj tih pacijenata zapravo zbrinut. To je ono što je nas najviše mučilo. Što se tiče pacijenata koji su u remisiji, naročito onih koji su u dugogodišnjoj remisiji, nisu imali kontrolne preglede i to je sasvim očekivano, mislim, ne treba izlagati pacijenta
riziku nepotrebnom,
da, ukoliko je to nepotrebno. Ti pacijenti su naravno mogli da stupe u kontakt sa svojim lekarom, što telefonom, što mailom. Udruženje pacijenata je napravilo jednu posebnu platformu, online savjetovalište za pacijente sa limfomom i hroničnom limfocitnom leukemijom, i u tom savjetovalištu su hematolozi i nutricionista, tako da su zapravo jedan na jedan pola sata mogli, a mogu i dalje, da obave konsultaciju sa hematologom, a pritom da hematolog ima sve njihove rezultate i medicinsku dokumentaciju, jer postoji mogućnost da pacijent to priloži. Tako da praktično lekar ima kompletnu sliku pred sobom i može potpuno da se posveti tom pacijentu.
Jasno. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Nema na čemu, hvala vam.
Bila je ovo predsjednica Udruženja Lipa, Maja Kocić.
Čeko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Od početka godine više od 3500 obrazovnih ustanova podnelo je zahtev da se raspiše konkurs za prijem u radni odnos oko 12.000 stručnih osoba u školama i predškolskim ustanovama. Dokle se stiglo, u toku su psihološke procene i testiranje i o tome ćemo razgovarati sa Ivanom Božić, psihologom i sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospođo Božić, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kako se odvija testiranje, koliko kandidata je već testirano?
Jako mnogo, znači više od 13.100 kandidata je prošlo psihološku procenu i to se odvija nesmetano. Vodimo računa o tim epidemiološkim preporukama. Sve filijale, znači nacionalne službe su uključene, svi psiholozi, tako da punom parom se radi.
Koliko sam vidjela, testiranja se odvijaju dakle, i u vašim filijalama, ali i u obrazovnim ustanovama.
Jeste, obrazovne ustanove su u stvari stavile na raspolaganje svoj prostor kako bi to moglo po prioritetu onako što brže da se završava, a vodeći računa o tom razmaku koji je neophodan između kandidata, tako da to mnogo znači. Znači nisu sam prostorije u našim filijalama, već i u obrazovnim ustanovama.
I zapravo zbog epidemije smanjen je broj nekih aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje, ali evo broj testiranja i testiranje tu je povećano.
Jeste, to se odvija neometano, čak mogu da kažem po prioritetu, pošto se radi o zapošljavanju na neodređeno vreme, tako da zaista se trudimo da to organizujemo što bolje, kažem, vodeći računa o svim epidemiološkim preporukama, ne bili svi bili bezbedni u tom procesu.
I kako sad izgledaju ta psihološka testiranja i psihološke procene?
Znači, oni su kao i obično, to se organizuje u salama, u prostorijama gde može da se smesti više kandidata. Samo sad moramo da vodimo računa da ipak razmak između kandidata bude otprilike 2 metra, da ako su klupe u pitanju, samo jedna osoba sedi u klupi. Naravno, svi koriste zaštitu, maske, znači kako psiholozi, tako i kandidati, tako da je to... Sad je zgodno što može i da se optira, naravno što je još uvek lepo vrijeme, ali te maske su neophodne i taj razmak i to je u stvari nešto što je osnova da bi se to bezbedno moglo odvijati.
A šta vi kao psiholozi procenjujete?
Šta mi procenjujemo? Procenjujemo znači osobine ličnosti, sposobnosti, on što je prosto bitno da bi neko mogao efikasno da radi na radnom mjestu.
I je li to samo jedan krug ili nekoliko krugova testiranja postoji?
Jedan krug je u pitanju.
Uh-huh. Dobro, hvala vam na uključenju u program Radio Beograda. Bila je to Ivana Božić, psiholog i sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje. Podsećam vas, Vlada Srbije u februaru donela uredbu po kojoj kandidati mogu biti zaposleni na neodređeno vreme. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komisija Vlade Srbije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje odobrili su u 4 faze zapošljavanje 10.500 ljudi. Konkursi su odobreni za radna mesta koja su ostala upražnjena pre 2018. za nenastavno i nastavno osoblje. Konkurs za prijem novih nastavnika, ali i nenastavnog osoblja, raspisale su osnovne i srednje škole. Što se tiče vrtića, oni su u nadležnosti lokalnih samouprava, pa je na njima kada će i predškolskim ustanovama da dozvole zapošljavanje novog kadra, za šta odavno pokazuju interesovanje. Radio Beograd 1.
Baby, I knew
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
20 do 12, Radio Beograd 1. Bečka filharmonija održat će u petak, 18. septembra, koncert Letnje noći u parku dvorca Šenbrun. Tim povodom na telefonskoj liniji Martina Baljak iz kancelarije grada Beča u Beogradu. Martina, dobar dan.
Dobar dan, kako ste? Vi pozdrav svim vašim slušalcima iz kancelarije grada Beča u Beogradu.
Hvala najljepše. Nekako kad kažemo Šenbrun pa koncert, onda svi imamo stotini hiljada posetilaca. Tu sliku imamo u glavi. Međutim, zbog epidemije i pandemije, zapravo ovo će sad biti malo u drugačijoj formi. Hoćete li vi objasniti kako će izgledati ovaj tradicionalni muzički događaj?
Kako da ne, vrlo rado. Tako je, Bečka filharmonija svake godine organizuje koncert Letnje noći, to obično bude u maju, negde krajem maja, zato se i zove koncert Letnje noći. Ove godine ovaj 17. po redu koncert, nažalost, je odgođen, odnosno neće se održati 21. maja, kako je prvobitno planirano, već 18. septembra, kao što ste rekli. I ove godine prvi put neće biti 100.000 redovnih posetilaca na koje smo navikli, nego će biti samo 1250 gostiju i budući da je austrijska vlada obezbedila jedan broj mesta za svoje ljude, ali budući da ih je odlučila da ih se odrekne i da ih pokloni posetiocima, otprilike određeni broj karata, možda neki propisan broj, će biti danas podeljen i to počev od 13 časova, dakle danas 14. septembra od 13 časova na web stranici, na internet stranici koncerta Letnje noći, dakle www.zomernachtskoncert.at, možete to da pronađete svi u svojim pretraživačima, možete da se registrujete i da se prijavite za prisustvovanje ovom događaju putem internet stranice, naravno ko je u Beču, ko može da prisustvuje koncertu. Inače će zbog korona mera ovaj koncert malo biti ove godine u drugačijem sastavu, ne samo što neće biti pred mnogobrojnom publikom, nego će i livada Glorietin Wieser, sa koje se obično gleda Šenbrun i sa koje se takođe može pratiti koncert i uživati u tom pogledu, i ona će nažalost biti zatvorena za javnost, tako da zapravo će koncert moći da prate samo 1250 svećnika na licu mesta i mi naravno na malim ekranima preko različitih televizijskih kanala koji će biti zaduženi za prenos.
Light motiv ovogodišnjeg koncerta, ajde tako da kažem, je ljubav.
Tako je, light motiv je ljubav. On nije bio poznat početkom godine kada su najavili koncert, nije bilo ni poznato ko će zapravo dirigovati. U međuvremenu znamo da je da dirigentsku palicu preuzima Rus Valeri Gergijev, on je već nekoliko puta i dirigovao ovim koncertom, i solista nemački tenor Jonas Kaufmann će izvoditi arije različitih izvođača i program će obuhvatiti i mnoge baletske, filmske, operske deonice i komade, bit će i muzika na primjer iz filmova poput Doktor Živago, Spartak i tako dalje, tako da mislimo da će biti onako vrlo raznovrstan sadržaj. Za sve gledalce će biti ponešta.
Baš onako kao što smo i navikli kada govorimo o koncertima u Šenbrunu, ali evo ovoga puta i ove godine je prilagođeni novim uslovima, da tako kažemo. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Martina Baljak iz kancelarije grada Beča u Beogradu. 11 minuta do 12 časova. Ovo je magazin na prvom. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom u 5 do 12, zatim podnevne vesti, a onda nastavljamo naš program uključenjem naših reportera. Pratit ćemo aktuelne vesti i događaje u zemlji i inostranstvu. Zato budite uz nas. Radio Beograd 1.
srpski na srpskom.
Moj prijatelj Vlada mora da je sišao s uma. Pre neki dan poslao mi je poruku sa njegovog kompjutera koju treba da prosledim na 7 adresa. Ako to ne uradim, neću imati sreće narednih 7 godina, a 7. dana, 7. meseca, oko 7 sati, desit će mi se neka neprijatnost. Mojom rukom sam sastavio novi mail i prosledio ga i Vladi i svim mojim prijateljima, od kojih sam i ranije dobijao slične gluposti. Napisao sam: danas je ponedeljak, pošalji ovaj mail tvojim prijateljima i vidjet ćeš, za 7 dana opet će biti ponedeljak. Radi 100%. Jedan moj poznanik nije prosledio mail i u roku od 24 sata svanuo mu je utorak.
Srpski na srpskom.
Feđin prijatelj poslao je poruku sa svog, a ne sa njegovog kompjutera, zato što je koristio svoj, a ne tuđ kompjuter. Jedino je ispravno, poruku sam sastavio svojom rukom, a ne mojom rukom, i poslao je prijateljima gde se svojim podrazumeva. U primjerima sličnim poslednjem treba biti oprezan sa prisvojnom zamenicom svoj, jer ona s jedne strane iskaz može da učini pleonastičnim. Recimo, pitao sam svoju majku ili radio sam celog svog života, ali može i da mu da dodatni, naglašeni, a nekad i drugačiji smisao. Naprimjer, novac je stavio u svoj džep. Ali vratimo se na jednu od najčešćih grešaka u srpskom jeziku koja se tiče upotrebe zamenice svoj, kada ona označava da nešto pripada subjektu rečenice. Ona zamenjuje sve prisvojne zamenice: moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš i njihov. Zato se i zove prisvojna zamenica za svako lice i upotrebljava se onda kada se želi označiti da neki objekat pripada rečeničnom subjektu. Pogrešna upotreba zamenice svoj može da dovede do pogrešnog tumačenja iskaza i do zabune. Međutim, ovo pravilo ne primenjuje se dosledno kada se sadržaj zamenice odnosi na širi pojam od onoga koji je iskazan subjektom. Naprimjer, uvažavam naše stavove, obe navijamo za našu reprezentaciju, ili radi vaše bezbednosti držite se za rukodržače.
A ja bih rekao, radi bezbednosti svojih živaca, nemojte da primate lančane mailove koji služe samo tome da reklamnim agencijama pribave što više email adresa za male pare. I kao niko ne veruje u baksuzluk preko interneta, ali svoj mail sa svog kompjutera koji prime od nekog svog prijatelja ili od njihovih prijatelja i poznanika, ipak proslede dalje. Ništa ne košta, a ne može da škodi. Kad je mom prijatelju Vladi stigao moj mail, onaj koji sam napisao svojom rukom, odmah mi je odgovorio svojim rečima. Jednom nisam poslao mail na 7 adresa i umro sam. Sada sam u paklu koji se zove Srbija. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović. Thank you.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. septembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm, Kornojburg 246, 246, Bratislava 314, 314, Komarno 211, 211, Estergom 143, 143, Budimpešta 209, 209, Dunafeldvar, minus 16, minus 16, Baja 292, 292, Mohač 326, 326, Bezdan 182, 182, Apatin 264, 264, Bogojevo 264, 264, Vukovar 247, 247, Bačka Palanka 274, 274, Novi Sad 244, 244, Zemun 274, 274, Pančevo 298, 298, Smederevo 466, 466, Veliko Gradište 751, 751. Turn Severin 715, 715, Prahovo 148, 148, Ruščuk 162, 162, Đurđevo 90, 90, Crna Voda 67, 67, Brajila 172, 172 cm. Reka Drava, Botovo 136, 136, Terezino Polje, minus 148, minus 148, Donji Miholjac 133, 133, Osijek 85, 85. Tisa, Tisaveč, minus 239, minus 239, Vašaroš Namenj, minus 180, minus 180, Tokaj 459, 459, Solnok, minus 232, minus 232, Segedin 94, 94, Senta 245, 245, Novi Bečaj 334, 334, Titel 234, 234. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb minus 222, minus 222. Gradiška minus 27, minus 27. Slavonski Brod 16, 16. Slavonski Šamac minus 199, minus 199. Sremska Mitrovica 54, 54. Šabac minus 57, minus 57. Beograd 227, 227. Reka Kupa, Karlovac, minus 51, minus 51, Una, Novi Grad, minus 44, minus 44, Sana, Prijedor, 5, 5 cm, Vrbas, Delibašino selo, 63, 63, Bosna, Doboj, minus 144, minus 144, Lim, Prijepolje, 17, 17, Drina, Radalj, 22, 22. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin minus 180, minus 180, Bagrdan minus 15, minus 15, a Ljubičevski most minus 339, minus 339 cm. Prognoze vodostaja za 16. septembar. Kod Bezdana 131, kod Sremske Mitrovice 43 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 20 stepeni, temperature vazduha maksimalna 32,5, minimalna 15, srednja 23,5. U 7 časova u Bogojevu 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20 stepeni, temperature vazduha maksimalna 32,3, minimalna 14,3, srednja 23. U 7 časova u Novom Sadu 15 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 20,6 stepeni, vazduha maksimalna 31,5, minimalna 18,3, srednja 25. U 7 časova u Zemunu 18 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija: Dunav u opadanju, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 сентября. Река Дунай, Линц 355, Корнебург 246, Братислава 314, Комарно 211, Эстергом 143. Будапешт 209, Дунавфельдвар минус 16, Бая 292, Мохач 326, Бездан 182, Апатин 264, Богоево 264, Вуковар 247, Башка-Паланка 274, Нови Сад 244, Земун 274, Панчево 298, Смедерово 466, Великоградище 751, Турн-Саверин 715, Прахово 148, Рушчук 162, Джурджево 90, Цырновода 67, Браила 172. Река Драва, Ботово 136, Терезино поле минус 148, Донни Михолец 133, Осик 85. Река Тиса, Тисабеч минус 239, Вашарушнамен минус 180, Токай 459, Солнок минус 232, Сегет 94, Сента 245, Нови Бечей 334, Титель 234. Река Сава, Загреб минус 222, Градишка минус 27, Славонский Брод 16, Славонский Шамац минус 199, Сремска-Митровица 54, Шабац минус 57, Белград 227. Река Купа Карловац минус 51. Река Уна Новиград минус 44. Река Сана Приедор 5. Река Вырбас Далибашино село 63. Река Босна Добой минус 144. Река Лим Приеполе 17. Река Дрина Радаль 22. Река Марава, Варварин, минус 180, Багардан, минус 15, Любичевский мост, минус 339 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 сентября. У Бездана 131, у Сремска-Митровицы 43 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 20, температура воздуха максимальная 32,5, минимальная 15, средняя 23,5, в 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воды 20, температура воздуха максимальная 32,3, минимальная 14,3, средняя 23, в 7 часов 15 градусов. В Земуне температура воды 20,6, температура воздуха максимальная 31,5, минимальная 18,3, средняя 25, в 7 часов 18 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды понижается. Драва и Сава. Уровень воды слегка понижается. Тиса, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 сентября 2020 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостані.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dok padne mrak. A moje misli su negde daleko. Bye.
24 minuta prošlo od podneva, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda. Sada je 27 stepeni u glavnom gradu, koliko je i u Kragujevcu, i u Kraljevu, i u Kuršumliji, i u Kruševcu. 28 u Novom Sadu, Somboru, Kikinda 29, Sremska Mitrovica takođe, Niš 28, Zaječar 28. Dakle, približavamo se tom 30. ili 31. podeoku, kako je najavljeno za danas. Mi smo ušli u posljednji deo našeg magazina na Prvom, koji svako, kao i svakog radnog dana, traje do 13 časova. U narednim minutima pratimo aktuelne vesti i događaje i očekujemo uključenje naših reportera. Radio Beograd i ETN.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova,
po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Još jedan dan, možda ti više neću biti potreban. Strah me je, a sve je se i brojim tvoje dodire. Ne krećem, a vreme je i save spušta se. I da ne govoriš, ne primi, tvoji razlogi su prevažni. Hajde smiri se, ma sve u redu je.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U 12:33 putem Radio Talasa stižemo do Palića, tamo 27. festival evropskog filma prati naš Vladimir Đudović. I Vlado, šta izdvajamo za ovaj trenutak?
Dobar dan sa Palića.
Nekako si usporio, baš u stilu Mira i Bačke.
Postao sam malo i panonac, iako sam dinaroid ovim poreklom. Malo vas opija ova atmosfera ovde. Da ne pominjem za nas beskrajnu pučinu, ako to može za Veštačko jezero da se kaže, ali lepo je gledati u daljinu i gledati kako se belasa voda. Navikla si da ja uvijek dam meteorološki izveštaj na svom prvom javljanju, 30 stepeni, prijatan vetar, pirka, tako da nije prevruće. A ono što ove godine Palički festival čini posebnim je, nažalost, cijela ova situacija sa pandemijom COVID-a. Znaju i naši slušalci da je Palić tek iz trećeg puta uspio da bude otvoren, dakle dva put je odlagan zbog teže situacije. Projekcije se ne odvijaju na našu veliku žalost i na žalost ovdašnje publike na letnjoj pozornici. Idemo u Suboticu, tamo gledamo filmove iz glavnog takmičarskog programa, tako da je ovo jedan festival, palički festival koji se odvija većim delom u Subotici. Ali da ne trošim ja dragoceno radijsko vreme na lepe želje koje očekujemo se ispune već na sledećem festivalu koji će biti u svom stalnom terminu u trećoj nedelji meseca jula. Ja ću sad najaviti nekoliko naslova iz današnjeg programa. Prvi film večeri u glavnom takmičarskom programu potpisuje čuvena poljska rediteljka Agnieszka Holland, koja je dugo radila i u Hollywoodu, ali i po čitavoj Evropi. Njen film Šarlatan je na programu 20 sati. Da bi se taj program završio projekcijom danskog filma Krvi meso u režiji Jeanette Nordahl. Na Paliću se odvijaju projekcije drugog filmova iz drugog takmičarskog programa nazvanog Paraleli sudari. Ja ću pokušati da vidim bilo danas, bilo sutra u nekom repriznom terminu slovenački novi film, zove se Ja sam Frank. Režiju potpisuje i ovde poznati Metod Pevec. Videli smo njegove filmove, viđali smo njegove ranije filmove što na Paliću, što na Festu, čini mi se na festivalu autorskog filma. A program Pravi sudari za danas se završava projekcijom filma FOMO, Strah od propuštanja, mađarskog reditelja Atile Hartunga. Nažalost, ove godine nema mnogo gostiju na Paličkom festivalu, uglavnom sto ljudi iz naše zemlje. Problem stranim autorima ili članovima ekipe je taj što bi nakon nekoliko dana provedenih na Paliću morali u svojim zemljama u gotovo svuda obaveznu samoizolaciju od najmanje 14 dana, tako da čak ni tih novih, mladih, mađarskih autora, a granice odavde udaljena nekih 25 km, nažalost, neće biti. Ne bunimo se, ne žalimo se, samo žalimo za prilikom da porazgovaramo sa nekim novim, možda budućim velikim imenima evropskog filma.
Toliko za sada, hvala. Dakle, Vladimir Đudović ostaje na Paliću i prati 27. festival evropskog filma. Ovo je Radio Beograd 1. I just
Slušate prvi program Radio Beograda.
15 minuta do 13 časova. Ovoga prepodneva održana i sednica Socijalno-ekonomskog saveta, potom i obraćanje novinarima, među kojima i naš kolega Ivan Jovanović. Ivane, kolika će biti minimalna cena rada? O tome se odlučivalo i da li je bilo konsenzusa?
Ne. Sindikati i poslodavci uz posredovanje vlade Srbije danas nisu uspeli da usaglase zajednički stav o visini minimalne zarade za narednu 2021. godinu, pa će, kako smo čuli u obrazloženju posle sednice saveta na konferenciji za novinare, kao što rekao ministar financija Siniša Mali, vlada sutra doneti odluku da se visina minimalne zarade za narednu godinu utvrdi na iznosu od 32.126 dinara, što je povećanje od 6,6% u odnosu na prethodni iznos od oko 30.000 dinara, kako bi izašlo u susret zahtevima poslodavaca da ovo povećanje minimalca kompenzuje nekim poreskim rasterećenjem. Vlada je odlučila da poveća neoporezivi deo zarade sa 16.300 na 18.300 dinara i tako poslodavcima na neki način učini tu vrstu ustupka koji će na godišnjem nivou biti vredan negde oko 8 milijardi dinara. Takođe, ne manje važno za naše slušalce, za sve koji pripadaju ovoj starijoj populaciji penzionera, planirano je da se od početka naredne godine penzije povećaju za 5,9% po švajcarskoj formuli koja je utvrđena i našim zakonima, tako da je to otprilike onaj set najvažnijih informacija koje su mogli da se čuju posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Možda na samom kraju i da podsjetimo da su sindikati predlagali da se minimalna zarada za ovu godinu poveća za čak 25% kako bi se ispoštovali dogovori koji su napravljeni pre 3 godine na Socijalno-ekonomskom savetu da minimalna zarada 2021. godine dostigne iznos minimalne potrošačke korpe koja trenutno vredi 37.500 dinara, ali je, kako smo čuli danas u obrazloženju od sindikata, pokazana i spremnost da se ova korekcija minimalca, odnosno zahtevi za korekciju, spuste na nekih 12%, ali da nažalost kod poslodavaca i kod vlade nisu naišli na pozitivne signale za te predloge, tako da, kao što smo rekli, vlada će sutra utvrditi iznos minimalne zarade za narednu godinu i u pitanju iznos od 32.126 dinara.
Hvala, bio je to reporter Radio Beograda 1, Ivan Jovanović.
Big
8 minuta do 13 časova, sasvim dovoljno vremena i za vesti sporta. Kolega Slobodan Igrutinović sa mnom i nekako sve se vrti oko Novaka. Danas počinje i turnir u Rimu. Novak doduše danas ne igra, ali eto još jedan rekord, nekako melem none rane sa US Opena, da.
Pre svega, dobar dan. Pa upravo tako, Novak Đoković je opet naša tema broj 1, jer sada je započeo 286. nedelju po broju, dakle, koliko je na čelu ATP liste, po broju tih nedelja, izjednačio se sa Pitom Samprasom, a ispred njega je ostao samo još Roger Federer, koji je na čelu te liste bio 310 sedmica. Dakle, Đoković ruši rekorde jedan po jedan i siguran sam da će oboriti i ovaj u perspektivi. On trenutno ima 1010 bodova više od drugoplasiranog Španca Nadala, koji je na trećoj poziciji ATP liste. Dominik Thiem je sada treći posle osvajanja titule na US Openu. Četvrti je Federer, peti Rus Medvedev. Od naših tenisera treba pomenuti da je Kecmanović osvajanjem svoje prve ATP titule u Kitzbühelu popravio plasman za 8 mesta i sada je 39. na svetu. Laszlo Djere na istom turniru stigao do polufinala, pa je to njemu donelo skoko 10 pozicija, sada je 71. igrač na svetu. Lajović je nazadovo za jednu poziciju, on je 25. a Filip Krajinović je za 3 mesta lošije rangiran, on je trenutno 29. na toj listi. Sve u svemu, dakle, naši teniseri dobri i uspešni. Eto, pomenuli smo, Kecmanović osvojio turnir u Kitzbühelu, stigao do svoje prve ATP titule u karijeri, u finalu je savladao Nemca Janika Hanfama sa 2-0 po setovima 6-4-6-4. Dominik Thiem, rekli smo, osvojio US Open, pobedio Nemca Zvereva sa 3-2 po setovima, bila je to jedna velika borba, 4 sata trajala i Thiem je uspeo da napravi jedan preokret i da nadigra Zvereva. Ono što je za nas svakako još jedna dobra vest u sportu danas, to je da Nikola Jokić igra fenomenalno i sve bolje u NBA ligi i trenutno je zablistao u šestom meču polufinalne serije zapadne konferencije. Njegovi Nagici su savladili Clippers-e u tom šestom meču, iako su gubili sa 19 poena razlike, a inače znamo da su Clippers-i vodili sa 3-1 u seriji. Dakle, njegov Denver je uspeo da izjednači na 3-3 tom briljantnom partijom. Jokić je postigao 34 poena, imao 14 skokova i 7 asistencija. Reči hvale stižu sa svih strana, jedna od svakako najboljih je izjava čuvenog Magic Johnsona, koji je rekao da nema dileme da je Nikola Jokić dokazani superstar koji je vodio Denver do preokreta i do pobede, a još jedno veliko priznanje stiže od njegovog saigrača iz tima, Michael Porter Jr., koji je izjavio: Jokić je večeras bio najbolji košarkaš na svetu. Ja bih samo dodao da on nije samo večeras, to je sinoć bio najbolji, da je on trenutno zaista, ako ne najbolji, onda sigurno među 5 najboljih igrača na svetu, jer igra zaista fenomenalnu karijeru, godinu u njegovoj karijeri.
Hvala Slobodane, i ovime završavamo magazin na prvom Radio Beograda. Ostanite uz nas, čućemo se.
Watch you dance with James.